Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Prav danes se na Gospodarskem razstavišču začenja 41. slovenski knjižni sejem. Ta bo med 24. in 30. novembrom znova največji slovenski dogodek, ki je posvečen knjigam, založništvu in literaturi. Letos bo potekal pod geslom Branje je potovanje, kar odraža njegovo osnovno poslanstvo. Bralcem ponuja priložnost, da se preko knjig odkrijejo novi svetovi, zgodbe, perspektive. No, mi vas bomo na ta dogodek povabili v pogovoru z najbolj plodovitim in enim najbolj branih slovenskih avtorjev, ki se številom svojih izdanih del bliža številki 200. To je seveda magister Ivan Sivec. Lep pozdrav.
Dobar dan tudi vsi poslušalci Radija Ognjišče in pa seveda gospod urednik Jože.
Pa če se mogoče naveževa na tole temo slovenskega knjižnega sejma, koliko po vašem mnenju Slovenci beremo oziroma cenimo knjigo?
Jaz mislim, da še vedno, glede na vse ostale medije, še vedno je knjiga pomembna stvar, pomemben medij. Menda bere okrog 6-8% ljudi, Slovencev, predvsem starejši veliko berejo, predvsem starejše gospe veliko berejo, kar pomeni nekako čutijo to, da knjiga v bistvu ohranja človeka. Osnovna stvar je v tem, jaz večkrat sem že to, ko sem hodil po šolah, to rad pripovedoval, ena ameriška študija pravi, da pri mladih knjiga oziroma domišljija, ki sproža knjiga, razvija celice, sive celice, možgančke, pri starejši pa ohranja. Zato je zelo dobro, da starejši človek bere, ker v bistvu se s tem ne stara. Je pa res tudi tako, kot ste prej rekli glede tega, da je branje, potovanje. Vsaka knjiga je hkrati, bi rekel, eno spoznanje, je hkrati ena bližnica do nekih novih spoznanj, hkrati pa res neskončno veliko svetov. Jaz se čudim, recimo, ko grem na knjižni sejem, ko vidim tam več 10.000 novih knjig. V Sloveniji izide navadno vsak dan izide od 6-7 knjig. In v tem množici, da ljudje izberejo tisto, kar jim je najbližje, to je nekaj v bistvu izjemnega. Zato je po moje knjižni sejem dost pomembna stvar, nekako ljudi opozori. Žal je pa tako, da je to veliki praznik slovenske knjige, ampak ta praznik potem vedno pride tudi v druge zanimivosti, včasih tudi v norosti.
Da ne rečem v črno kroniko. No ja, ampak midva vas bova seveda povabila na sejem tudi ob branju vaše nove knjige in sicer v 10. slovenski grajski zgodbi, ki ste jo izdali, prav pred kratkim ste se ustavili v Sevnici, v mesto ob Savi, kjer je pustila izjemen pečat poslednja sevniška grofica Matilda Trenkl. In njeno pot v tej knjigi spremljate od rojstva v Gorici do presunljive smrti v Gradežu, seveda s poudarkom na življenju in delu v Sevnici. 30 let je tam živela.
Tako je. Ona je v bistvu prišla v Sevnico pred prvo svetovno vojno, njena pot pa se je končala v drugi svetovni vojni. Sicer je prej živela na Avstrijskem, ampak to je bila ista država, Avstro-Ogrska. Vsekakor je to v bistvu del naše zgodovine in pa predvsem sem hodil to pokazati z vsemi temi grajskimi zgodbami, da smo tudi Slovenci imeli plemstvo, da smo imeli meščanstvo, da smo imeli vse tiste sloje, v bistvu, ki so nujno potrebni za narod. Žal pa se je to zgubilo po drugi svetovni vojni sploh in prav ona je v bistvu tista tipična predstavnica, ta grofica je v bistvu utrpela veliko škodo tako pod nacizmom, pod fašizmom in nazadnje še pod komunizmom. Tako da je v bistvu tipičen predstavnik plemstva s tem, da je ves čas zelo lepo sodelovala z ljudmi, da je v Sevnici prinesla en določen ugled, da je v Sevnici pomagala v času, ko je to lahko delala, da je bila močno povezana tudi na druge strani, v dobrodelnem pomenu in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je grofica ena izmed tistih, ki ni bila vzvišena, ni bilo tisto, ko smo se v šoli učili, da so bili taki ljudje odmaknjeni od ljudstva. Nasprotno, močno so bili povezani in prav ta sevniška grofica Matilda je lep dokaz za to. Je pa v bistvu njena življenjska zgodba, resnična njena življenjska zgodba in pa tudi precej presenljiva glede njene življenjske usode.
No, to je zgodovinski roman, omenili ste veliko ljubezen in pa tudi pogum te ženske, ki se je odločila slediti svojemu srcu. Hkrati pa omenjate tudi tragično zgodbo, povezano s tremi totalitarizmi, fašizmom, nacizmom in komunizmom. Mogoče lahko to nekaj bolj razložite.
Ja, seveda. Kazalo je, da bo ta njena življenjska pot potekala popolnoma normalno in tudi, če bi ne bi bilo teh velikih zasukov v zgodovini, bi to tudi teklo naprej. Ker pa, ko se je začela najprej gospodarska kriza, že to je v bistvu prizadelo njo, kot imela pač veliko posestvo. Dobro je znala nekako to posestvo urejati, tudi lepo pomoč je imela z neko gospodično iz Zagreba. Ta svet je bil takdaj lepo povezan, vendar gospodarsko krizo še nekako prestala, potem so prišli seveda nemški okupatorji in nacizem, namesto da bi nekako jo razumel, ker je bila pač nemške krvi v osnovi, ne, nasprotno je takoj nastopil proti njej, v bistvu izselil in jo pahnil v revščino. Reševala se je potem s pomočjo žlahte v Gradežu, tam je bil fašizem na pohodu in namesto, da bi doživela to svojo lepo starost tam v tej vili ob morju, je tudi fašizem v bistvu uničil tako njeno žlahto kot to. Komunizem je potem seveda je popolnoma dotolkel do konca. Grad je bil na koncu, kot vemo, podržavljen. Na veliko srečo pa je bilo vsaj to, da je ta sevniški grad ostal cel, da ni bil požgan. Vemo, da je v Sloveniji neskončno gradov bilo požganih. Meni je to popolnoma nerazumljivo. Tako lepo bogatstvo, toliko enih lepih slik, fresk, pohištva, pa same stavbe, ki bi bile koristne, komorkoli bi bil.
Če bi samo ohranili, ne?
Samo ohranili.
To je kulturna dediščina, ki je nihče ne bi mogel odnesti s seboj, ne?
Tako, pa to se je stoletja gradilo. To so rodovi gradili. K sreči je ta grad v Sevnici ostal, sicer po vojni močno zanemarjen, vselili so se razni ljudje, ki niso znali paziti na nič in odnesli so mrsikaj, vendar zdajšnje oziroma nekaj let nazaj so to grad obnovili in prav ponosni so zdaj na to sevniško Matildo, na sevniško grofico, ker je v bistvu tista bila nekako, da je že za časa življenja pazila na to in ohranila vse te osnovne stvari. Pozneje pa je v bistvu postala neke vrste simbol. Simbol ljubezni, simbol vztrajnosti, simbol poguma, simbol vsega tistega, kar recimo en pozitiven človek ima lahko v sebi.
No, župan Sevnice Srečko Cvirk je zapisal, da zgodovinskim osebnostim, ki so svoj čas oblikovale dogajanje, družbeni in družabni razvoj v lokalnem prostoru, vi vdihujete novo življenje in jim tako dajete nekakšen nov večen spomin. Lepo, ne?
Lepo je napisal in tudi sicer je bilo z njim zelo lepo sodelovanje. Gospod Ocvirk je takoj začutil, da se da iz tega recimo narediti nekaj, kar bo ostalo poznejšim rodovom. To ni samo, bi rekel, en trenutni zapis neke ljubezenske zgodbe, pa neke, bi rekel, gospodarske zgodbe, ampak zgodbe slovenstva. Poleg tega pa je treba vsekakor omeniti tudi gospoda Zeliča, on je že to prej raziskal. Marsikaj mi je podal teh svojih izsledkov, tudi fotografije so avtentične. Meni je zelo lepo, da recimo srečam mladega človeka, za mene je mlad človek pri 50-ih recimo, ker sem pač sam 76 let star, da raziskuje zgodovino, da se zaveda, da smo imeli in da imamo Slovenci globoke korenine. Korenine na vse strani in tudi te, bi rekel, korenine, ki so grajske, so naše korenine na naših tleh in to je ohranilo marsikatero posestvo, zemljo, gospodarstvo in o tem je treba tudi še govoriti naprej.
Tako, to je domoznanec, rodoslovec in publicist Oskar Zoran Zelič, ki vam je posodil tudi več avtentičnih fotografij, ki so zdaj v knjigi. Mi dva imava torej le še toliko časa, da poleg k branju in k ogledu Slovenskega knjižnega sejma povabiva tudi k branju knjige Opojni cvetovi življenja, Torej, slovenske grajske zgodbe, to je deseta po vrsti o grofici Matildi Trenkl. Ki je knjigo moč dobiti, komu jo priporočate?
To je založila mengeška založba ICO. Deseta knjiga res iz te serije. Tudi sam sem kar presenečen, da je že deseta po vrsti. Jaz pač pišem, pa niti ne štejem, ampak zdaj je to nastala že deseta. Imeli smo v Sevnici zelo lepo predstavitev. Moram reči, da sevniška občina se je nasplošno zelo potrudila v zvezi s tem in kot so mi sporočili, so zelo ponosni, ker me veseli. Knjiga je v vseh knjižnicah, kjer še nimajo, bojo vredno še dobili, tako da mislim, da bo naletela na posotne bralce. Mene veseli, da ljudi nekako radi berijo zgodovinske knjige, da jim je pomembno to, kaj smo doživljali mi v preteklosti in kako so te povezave, te niti povezane. V bistvu so to niti ljubezni, so niti, ki se razpredajo na vse strani in so raznobarne, ampak v celoti je pa to tudi so naše niti.
Hvala lepa, magister Ivan Sivec, za obisk v našem studiu in vse dobro pri pripravi, seveda, že nove knjige.
Hvala lepa tudi vam in hvala lepa predvsem, da se zanimate za knjige. Knjiga je bogatstvo, knjiga je tisto, kar je ohranilo slovenstvo in mislim, da bo tako tudi v prihodnje. Čeprav smo ogroženi z vseh strani, pa mislim, da knjiga pokaže, da Slovenci smo tukaj in da bomo tukaj tudi obstali.